Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμβα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Χωρίστερα με στη ζωή από το μηδέν ξεκίνησα. Εγώ την πίκρα τον καημό στο στόμα σου τα φίλησα. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνες εσύ. Εγώ δεν ήμουν ξενύχτης, δεν ήμουν κακό παιδί. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνες εσύ. Εγώ δεν ήμουνα ξενύχτης, ήμουνα καλό παιδί. Μες στη ζωή τη μοναξιά, για την αγάπη έψαξα. Εγώ δεν λύγησα ποτέ, όμως για σένα έκλαψα. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνες εσύ. Εγώ δεν ήμουν ξενύχτης, δεν ήμουν κακό παιδί. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνες εσύ. Εγώ δεν ήμουν ξενύχτης, ήμουν καλό παιδί.
Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, το οποίο ακολουθεί, είναι αφιερωμένο σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην ημέρα του πατέρα, Father's Day. το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Μία δραματική ιστορία γράφτηκε πριν χρόνια σε μια οικογένεια ομογενών όταν ο γιος παρασύρθηκε από την φίλη του και έγινε χρήστης σκληρών ναρκωτικών. Η κατάσταση στην οικογένειά του έγινε αφόρητη όταν ήλθε στη ζωή ένα μωρό, ενώ ο πατέρας του εξαρτιόταν ολοκληρωτικά από τα ναρκωτικά και η μητέρα του μωρού ξενυχτούσε στους δρόμους κάνοντας χρήση ηρωίνης. Ο παππούς και η γιαγιά ανέλαβαν την φροντίδα του μικρού. Ο παππούς μάλιστα, από αγάπη για το παιδί του, ελπίζοντας ότι θα έρθει η κατάλληλη στιγμή να θεραπευτεί από το καταστροφικό πάθος του, έκανε πολλές προσπάθειες και υποχωρήσεις. Ο νεαρός ναρκωμανής μενόβγαινε σε ιδρύματα αποτοξίνωσης, αλλά πάντα επέστρεφε στο πάθος του. Μέχρι που ξύπνησε μέσα του το πατρικό ένστικτο. Κατάλαβε την αγάπη που έκρυβε για το μωρό του και αποφάσισε σοβαρά να αποδεσμευθεί από τα ναρκωτικά, να αφοσιωθεί στο παιδί του και να γίνει χρήσιμο άτομο για τον εαυτό του και την κοινωνία. Συμπαραστάτη στην προσπάθειά του ήταν ο γνωστός φιλανθρωπικός οργανισμός «Ελπίδα για ζωή», που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, αλλά η δράση του επεκτείνεται σε πολλές περιοχές. Κινητοποιήθηκε αμέσως και με την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από όλη την ομογένεια λόγω της διαφάνειας στην διαχείριση που κάνει και την σοβαρότητα των σκοπών του, κατόρθωσε να συγκεντρώσει χρήματα με τα οποία πληρώθηκε κλινική, η οποία έκανε πράξη την υπόσχεσή της για την ολοκληρωτική θεραπεία του νεαρού ομογενή. Σήμερα είναι απόλυτα θεραπευμένος, εργάζεται, φροντίζει με μεγάλη στοργή το παιδί του και βρίσκει τον χρόνο να συναντάται με άτομα που είναι παραδομένα στα ναρκωτικά, προσπαθώντας να τα πείσει ότι πρέπει και μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους. Όμως για την συγκινητική αληθινή αυτή ιστορία θα μας μιλήσει η ίδια η πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα για Ζωή, κυρία Ειρήνη Δρακοπούλου, την οποία φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή.
Κυρία Δρακοπούλου, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα επίσης σε εσάς, κύριε Σταύρο, και στους αγαπητούς ακροατές σας.
Όπως προείπα, έχουμε μία πολύ συγκινητική ιστορία ενός νεαρού, ο οποίος είναι από το New Jersey. Το παιδί αυτό δεν είχε μπλέξει ακόμα με τα ναρκωτικά, μέχρι που κάποια στιγμή συνέβη αυτό. Πώς μπλέχτηκε με τα ναρκωτικά?
Ο νεαρός ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί μέσα στην οικογένειά του, ώσπου ένα βράδυ γνώρισε μία κοπέλα η οποία ήταν εφισμένη στα ναρκωτικά. Στην αρχή δεν το ήξερε, αλλά στη συνέχεια μετά είχε τη δύναμη αυτό το κορίτσι να το παρασύρει και να γίνει και αυτός ναρκωμανής με διάφορες ουσίες. Μέχρι στο τέλος που φτάσανε στην ηρωίνη, το πιο σκληρό ναρκωτικό.
Το πιο σκληρό ναρκωτικό, ναι.
Μάλιστα, και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν αυτό. Και για το παιδί βέβαια που δεν καταλάβαινε τι του γινόταν, αλλά πιο πολύ αυτούς τους δύστυχους γονείς που έπρεπε να αντιμετωπίσουν ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα από το παιδί τους. Αυτό που θυμάμαι που μου είπε ο πατέρας και δεν θα το ξεχάσω.
Ο πατέρας του νεαρού.
Ο πατέρας του νεαρού.
Ναι.
Ότι προτιμούσε να είχε ένα παιδί.
Ένα παιδί με καρκίνο, καρκινοπαθή.
Ναι, παρά να είναι εθισμένο στα ναρκωτικά, να έχει αυτό το δηλητήριο μέσα στο αίμα. Αυτό μου είπε.
Φοβερά λόγια όμως αυτά. Να είναι το παιδί, ας πούμε, του πατέρα αμπλεγμένο τόσο πολύ στα ναρκωτικά και να λέει ο πατέρας, βλέποντας την αγωνία του, τους κινδύνους που αντιμετωπίζει, τα μεγάλα του προβλήματα, την αναστάτωση στη ζωή του, να έχει χάσει τη λογική του, τα πάντα, να χτυπιέται και όλα αυτά τα συνεπακόλουθα, είναι τρομακτικό να λέει ο ίδιος ο πατέρας ότι θα προτιμούσα το παιδί μου να είχε καρκίνο παρά να βρίσκεται στην κατάσταση αυτή. Τρομακτικά λόγια.
Αντιμετωπίζανε τον δρόμο και το φόβο μέσα στο σπίτι. Παρόλο την ευαισθησία και την καλοσύνη του που είχε το παιδί σε στιγμές που δεν μπορώ να το εξηγήσω, είχε πάρει την δόση του, μπορώ να πω,
ναι, ναι, ναι.
Κάπως ηρεμήσει, ναι, έδειχνε αυτή την ευαισθησία και την καλοσύνη. όταν ήταν η στιγμή για να πρέπει να έχει αυτό το...
Ήταν η εξάρτηση.
Όπου ούτε μπορώ να... την εξάρτηση αυτή που για μένα είναι το πιο τρομακτικό που μπορεί να συμβεί σε κάποια οικογένεια, γινόταν ένας άλλος άνθρωπος.
Θηρίο.
Θηρίο. Έφτανε στο σημείο να... τους γονείς.
Ναι, βιοπραγή, ε.
Να τους απαιτεί τα χρήματα. Να χτυπιέται ο πατέρας, να τον έχει κλείσει στον δρόμο, να τον έχει κλείσει στο σπίτι, να τον μαζεύει από τους δρόμους. Κάποιες στιγμές ο ίδιος μέτραγε τα χρήματα, πώς μπορεί να πάρει κάποια από αυτά που είχαν για να μπορέσει να πάει να πάρει στο παιδί του τα ναρκωτικά, κάποιες ουσίες να του πάει στο σπίτι για να τον ηρεμήσει.
Άλλο φοβερό πράγμα αυτό. Ο ίδιος ο πατέρας, δηλαδή βλέποντας την κατάσταση, την τρομακτική αυτή κατάσταση του παιδιού του, να, για να το ηρεμήσει, να κοιτάζει, να ψάχνει στους δρόμους, να βρει, να προμηθευτεί ορισμένες έτσι ουσίες, ναρκωτικές ουσίες, να τις δώσει στο παιδί του για να ηρεμήσει. Μέχρι ότου δει τι θα μπορεί να κάνει.
Μέχρι να δει τι θα μπορεί να κάνει, και το χειρότερο να μπαίνει μέσα σε αυτό το κύκλωμα, να βλέπει ανθρώπους που έχουν παρασύρει το παιδί του, να βλέπει ακόμα τους ίδιους, τους δολοφόνους του παιδιού του, και να θέλει, μου το έχει πει, ήθελα λέει να τους σκοτώσω όλους, αυτούς που έβλεπα εκεί πέρα.
Ναι.
Αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι, έπρεπε, που θα το πούμε και στη συνέχεια, γιατί υπήρχε και ένα μικρό παιδί. Θα το
ναι, αυτό είναι τώρα, ότι ενώ κάνανε χρήση αυτός και η κοπέλα, κάνανε χρήση του πιο σκληρού ναρκωτικού, της ηρωίνης, η κοπέλα μένει έγκυος.
Η κοπέλα μένει έγκυος, το παιδί γεννήθηκε, ναι. Ένα πανέμορφο αγοράκι, ένα πλασματάκι που δεν έφταιγε τίποτα, που αυτό το παιδάκι έπρεπε να ζήσει. Τότε αυτός ο πατέρας έπρεπε να είναι, ο παππούς, να είναι καλά, να συγκρατηθεί, γι' αυτό το μικρό, το μωράκι που ήρθε στη ζωή τους. Έπρεπε αυτός να είναι και ο πατέρας και ο παππούς και να είναι δύο, πώς να σου πω,
δύο φορές πατέρας.
Δύο φορές πατέρας.
Επομένως τη φροντίδα του μωρού τώρα την πήρε ο παππούς μαζί με τη γιαγιά.
Μάλιστα.
Μαζί με τη γιαγιά. Ναι. Και να έχουν στον ίδιο σπίτι και τη φροντίδα του ναρκωμανούς που ο γιου, ε. Ναι.
Μάλιστα, και να πρέπει τώρα να κρατήσει τα χρήματα μακριά από τον ναρκωμανή για να έχει να πάρει το γάλα του μωρού.
Του μωρού.
Και να πρέπει να πάνε το μωρό στο γιατρό που χρειάζονταν, και αυτό ήταν μωράκι. Και, δηλαδή, είναι άλλο να σας τα λέω, κύριε Σταύρο, αυτή τη στιγμή, και άλλο να τα ακούς από τον ίδιο των παθών.
Δραματική κατάσταση.
Δραματική, με έπιανε ρίγος. Πουλούσε η καρδιά μου κατά διαστήματα. Σταματούσα και έκλαιγα, αλήθεια, γιατί...
Όλα αυτά σας τα εξιστόρισε ο πατέρας του νεαρού.
Ο πατέρας του νεαρού, ναι.
Ναι. Και κρύβαν οι γονείς λοιπόν, ο παππούς δηλαδή έκρυβε τα χρήματα για να πάρει γάλα στο μικρό, στο μωρό, στο εγγονάκι του δηλαδή, να μην τα παίρνει τα χρήματα αυτά ο γιος του για να αγοράζει ναρκωτικά. Φοβερή κατάσταση μέσα στο σπίτι. Έγινε κάποια προσπάθεια για αποτοξίνωση, έτσι δεν είναι?
Το ήθελα να σας πω. Πριν από αυτό είχαν κάνει η οικογένεια, κάνανε κάποιες προσπάθειες για αποτοξίνωση σε διάφορα κέντρα αποτοξίνωσης. Βέβαια χωρίς καμιά επιτυχία, γιατί ήταν στα μέρη που ζούσε το παιδί και εκεί ήταν όλοι αυτοί που ήταν η παρέα του και τέλος πάντων το κάνανε όλοι μαζί εκεί, βρίσκανε, ξέρανε που υπήρχαν αυτοί με τα ναρκωτικά οι έμποροι, το μυαλό του ήταν έξω. Δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί εκεί για να θεραπευτεί.
Επομένως κλεινόταν για λίγο διάστημα, έβγαινε πάλι, επέστρεφε στα ίδια και αυτού και από την αρχή.
Έγινε 2-3 φορές αυτή η διαδικασία και αυτή η προσπάθεια, αλλά χωρίς καμιά επιτυχία.
Και να έρθουμε τώρα στο σπουδαίο, ότι κάποια στιγμή, όπως ο παππούς από την αγάπη για το παιδί του, το γιο του, τον ναρκωμανή, έκανε όλη αυτή την προσπάθεια, η αγωνία του, το δράμα του κλπ. Κάποια στιγμή και ο γιος, ο ναρκωμανής δηλαδή, ένιωσε την αγάπη για το παιδί του, άρχισε να καταλαβαίνει ότι έχει υποχρεώσεις, το συνέστημα της πατρότητος, και αποφάσισε εντελώς πλέον να αλλάξει τη ζωή του. Για μιλήστε μας γι' αυτό. Ήρθε και σας είπε κάτι. Τι σας είπε?
Όταν ο πατέρας του παιδιού ένιωσε έτσι, ένα πρωί ένιωσε μέσα του το αίσθηκτο ότι είναι πατέρας. Ένιωσε μέσα του ότι εγώ τι κάνω. Μόνος του το κατάλαβε και το ένιωσε αυτό. Και είπε, πρέπει να κάνω κάτι για να σωθώ για αυτό το παιδί, για το παιδί μου. Να γίνω ο φύλακας άγγελός του, να προσπαθήσω να το κρατήσω μακριά από αυτή τη μάστιγα των ναρκωτικών, να μην μπει στα μονοπάτια και να περπατήσει στους δρόμους αυτούς που εγώ περπάτησα. Δηλαδή αυτό τον έκανε τσακ να ξυπνήσει κάτι μέσα του.
Η αγάπη για το παιδί του, η αγάπη για το μωρό του.
Ναι, ο πατέρας. Γιατί η σημασία, η λέξη πατέρας είναι πολύ ιερή και πολύ δυνατή.
Κάποια στιγμή ξύπνησε μέσα του το αίσθημα της πατρότητος, η αγάπη για το παιδί του, για το μωρό του. Και είχε έρθει η κυρία Δραγοπούλου και σας είπε ότι σας ζήτησε τη βοήθειά σας. Θέλω να με βοηθήσετε, σας είπε, και μάλιστα χαρακτηριστικά θέλω να μας πείτε εσείς τις λέξεις, ότι πάρτε το δηλητήριο από μέσα μου, τι σας είπε.
Αυτό ακριβώς, όταν έμαθε ότι ο οργανισμός είχε μπει μέσα και ότι εμείς θα προσπαθούσαμε να το βοηθήσουμε μέσω της αδερφής του, μου τηλεφώνησε ο ίδιος, καθίσαμε ώρες στο τηλέφωνο και μιλάγα και ήθελε πολύ να μιλήσει για το πρόβλημά του. Και κάποια στιγμή, έτσι συγκινημένος, και μπορώ να σας πω ότι έκλαιγε, μου είπε αυτό: «Σας παρακαλώ πάρα πολύ, βοηθήστε με, πάρτε αυτό το δηλητήριο μέσα από τις φλέβες μου, θέλω να έχω τη δύναμη να ζήσω για το γιο μου». Και εγώ του απάντησα πίσω, ηρέμησε αγόρι μου, και εμείς ό,τι μπορούμε εδώ σαν οργανισμός και με όλες τις κυρίες και όλοι μαζί, θα σε βοηθήσουμε. Και έκλαιγε, το ένιωσα αυτό ότι έκλαιγε, και πραγματικά ήταν ένα θαύμα αυτό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κι εγώ πώς πήρε αυτή τη δύναμη. Και ένας ναρκωμανής σκεφτόταν και έλεγε αυτό.
Εν τω μεταξύ είχαν τελειώσει και τα χρήματα.
Είχαν τελειώσει τα χρήματα. Η οικογένεια δεν είχαν χρήματα, αλλά ένα σπίτι το οποίο το είχαν βάλει για πούληση. Δεν μπορούσαν γιατί ήταν εκεί χρεωμένο. Είχαν και αυτό το πρόβλημα από εκεί.
Ναι, το χάνανε από την τράπεζα.
Έτσι, από την τράπεζα. Έπρεπε, η τράπεζα δεν μπορούσε. Ναι, έπρεπε τόσα χρόνια από γνωστούς, από φίλους, από συγγενείς μαζεύανε χρήματα. Πώς πια να βοηθήσει ο κόσμος και πώς να δώσει ο καθένας από το εστέρημά του για τέτοιες περιπτώσεις και για πολλές στιγμές και φορές που τα χρειαζόταν η οικογένεια. Ώσπου ένας κύριος, πολύ θερμός και καλός υποστηρικτής του συλλόγου μας, που πάντα ήταν εκεί και ήξερε τις προσπάθειες που κάνουμε για κάποιους συνανθρωπό μας όταν χρειάζονται βοήθεια, και μου τηλεφώνησε και μου ζήτησε ότι πάντα είμαι δίπλα σας και πάντα προσπαθώ, τώρα θέλω και εγώ να σας ζητήσω μια χάρη, έτσι ακριβώς το ξεκίνησε, να βοηθήσω με ένα παιδί εδώ στην περιοχή μας, που το βλέπω και θλίβεται η καρδιά μου, να το βγάλουμε από τη μάστιγα το ναρκωτικό. Το συζητήσαμε και η πρώτη, και μάλιστα μας είπε κιόλας αυτή τη στιγμή ο πρώτος που θα δώσω χρήματα για τη συγκέντρωση, να μαζευτούν τα χρήματα αυτά για να βοηθήσει το παιδί, θα είναι από μένα 5.000 δολάρια.
Η πρώτη προσφορά λοιπόν 5.000 δολάρια. Ναι.
Μετά από αυτό μου τηλεφώνησε.
Είχε βρεθεί όμως κλινική για την αποτοξίνωση.
Γιατί η αδερφούλα του όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσε να βρει κάτι που να είναι μακριά από την περιοχή για να μπορεί να κρατηθεί εκεί μέσα για να...
Σαν καλύτερη λύση, ναι.
Ναι, και ήταν και η τελευταία προσπάθεια αυτή. Εντάξει, το συζητήσαμε, μπήκαμε όλοι μαζί εμείς σαν οργανισμός, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και εσείς είσαστε τότε δίπλα μας, κύριε Σταύρο, και θα το θυμόσαστε αυτό, δημοσίευσε στον Εθνικό Κήρυκα και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ήταν εδώ στην περιοχή τότε. Στάλθηκαν επιστολές στους υποστηριχτές μας, στους φίλους και στα μέλη του οργανισμού, και από εκεί και εκεί ξεκίνησε ένα μαραθώνιο αγάπης που ήταν πραγματικά πολύ, πολύ ζεστός, και με πολύ αγάπη ο κόσμος ανταποκρίθηκε και συγκεντρώθηκε μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα το ποσό των 40.000 δολαρίων.
40.000 δολάρια. Τα έξοδα θεραπείας πόσα ήσαν?
Τα έξοδα θεραπείας ήταν 53.000.
Δηλαδή το νοσοκομείο, η κλινική ζητούσε 53.000.
53.000 για ένα μήνα να εισόκλειστο το παιδί μέσα στην κλινική. Και από εκεί θα γίνονταν όλη η διαδικασία της αποτοξίνωσης.
Είχαν δώσει και υποσχέσεις, μάλιστα, από η κλινική, οι αρμόδιοι, ότι οπωσδήποτε θα θεραπευθεί.
Ναι, είχαν δώσει υπόσχεση ότι το παιδί θα βγει από εκεί υγιής και όχι μόνο υγιής, αλλά δεν θα έχει την επιθυμία,
την τάση, ναι.
Την επιθυμία και την τάση ούτε να το μυρίσει. Και αυτό ήταν η αποτοξίνωση που έγινε μέσα του. Ακόμα και το τσιγάρο θα αποτρούσε, ακόμα και τον καπνό από το τσιγάρο. Και όπου, έτσι ήταν.
Έτσι και έγινε.
Έτσι και έγινε. Και...
Αλλά πριν συνεχίσουμε, να κοντοσταθούμε λιγάκι στην προσπάθεια που έκανε ο δικός σας ο οργανισμός. Ελπίδα για ζωή. Το φιλανθρωπικό έργο του οργανισμού σας είναι πολύχρονο και πολύ σημαντικό. Έχουν σωθεί δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες άτομα, με διάφορες ανάγκες, και από την Ελλάδα που ήρθαν εδώ στην Αμερική για θεραπείες ή για διάφορες άλλες ανάγκες, αλλά και πρόσωπα ομογενείς από εδώ, από την Αμερική, που εκτός από ασθένειες αντιμετώπισαν και άλλα διάφορα προβλήματα. Ο οργανισμός λοιπόν ο δικός σας, ο οποίος ξεκίνησε πολύ ταπεινά, παρακολούθησα για αρκετά χρόνια την πορεία του συλλόγου σας, του οργανισμού σας, δηλαδή θεάρεστο το έργο. Στην περίπτωση αυτή, από τη μία έχουμε την τραγωδία, το δράμα της οικογένειας αυτής με τον παππού, στη συνέχεια με τον γιο του, ο οποίος έμπλεξε με τα ναρκωτικά, να γίνει πατέρας μωρό, πώς να συντηρηθεί, ποιος θα το φροντίζει στο παιδί αυτό, να χρειάζεται αποτοξίνωση, να βρεθεί και η κλινική, να χρειάζονται έξοδα κλπ. Σας ζητήθηκε η βοήθεια, ήρθαν και σας εξομολογήθηκαν την ανάγκη να βοηθήσετε κι εσείς και πραγματικά σταθήκατε στο πλευρό. Με τα μέσα που διαθέτατε, με τον κόσμο που είχατε, τον κύκλο που είχατε, τα γράμματα που στέλνατε, την κινητοποίηση των μέσων ενημερώσεων που κάνατε, συγκεντρώσατε ένα καλό ποσό χρηματικό για να καλυφθούν τα έξοδα. Όμως στο νοσοκομείο τα έξοδα ήταν πολύ περισσότερα. Τι απέγινε?
Εκεί τι απέγινε. Μετά όταν ήρθε σε επικοινωνία, μάλλον εμείς ήρθαμε σε επικοινωνία με τον διευθυντή της κλινικής εκεί. Η αλήθεια, όταν επικοινωνήσαμε μαζί τους, ήταν για να γίνει ένας διακανονισμός των υπόλοιπων χρημάτων μέχρι να συγκεντρωθούν στο διάστημα που το παιδί θα θεραπεύονταν εκεί, γιατί έπρεπε να πάρουν και αυτοί οι άνθρωποι τα χρήματά τους. Όταν μίλησε ο διευθυντής της κλινικής μαζί μου είπε ότι συγκινήθηκε πάρα πολύ, ότι στη σημερινή εποχή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τέτοιες ευαισθησίες και κάνουν τέτοιες θεάρεστες πράξεις. Και τότε ήθελε και αυτός να γίνει, ήθελαν και αυτοί, συγκεκριμένα δύο αδέρφια ήταν που είχαν την κλινική, γιατροί, θέλανε και αυτοί να συμμετάσχουν και να γίνουν και αυτοί μέλος, δηλαδή της αλυσίδας της αγάπης αυτής που προσπαθήσαμε, να βάλουν και αυτοί το δικό τους το λιθαράκι για αυτό το παλικάρι, και μας χαρίσανε το υπόλοιπο ποσό των χρημάτων που δεν είχαμε συγκεντρώσει ακόμα, που ήταν γύρω στις 13.000 δολάρια.
Δόξα τω Θεώ.
Και η αλήθεια είναι ότι, κύριε Σταύρο, και σε άλλη περίπτωση, γιατροί και νοσοκομείο χάρισαν όλα τα χρήματα, το ποσό των χρημάτων, για κάποια θεραπεία κάποιο άλλο κοριτσάκι που χρειάστηκε. Όχι βέβαια με ναρκωτικά, και όταν είχε κάποια άλλη ασθένεια.
Πάλι με τη δική σας μεσολάβηση, με τη μεσολάβηση δηλαδή του οργανισμού Ελπίδα για Ζωή.
Μάλιστα, και εκεί είχε μεσολαβήσει και
να, πριν, προηγουμένως όμως, να επανέλθουμε στον νεαρό αυτόν τον ναρκωμανή, ο οποίος θεραπεύτηκε.
Θεραπεύτηκε, και όχι μόνο θεραπεύτηκε, είναι πάρα πολύ υγιής, έχει βρει δουλειά,
ναι.
Εργάζεται έξω με πολύ αξιοπρέπεια, μεγαλώνει το παιδί του, τώρα για 13 χρόνια έχει γίνει το αγοράκι του 16 χρόνο, ήταν και 3 χρόνο όταν μπήκε στην αποτοξίνωση, ήταν 3 χρόνο το αγοράκι όταν ο μπαμπάς μπήκε στην αποτοξίνωση, και το μεγαλώνει και είναι τόσο καλός πατέρας που... αισθάνεται ότι ξαναγεννήθηκε, ότι η ζωή του ξεκίνησε με 13 χρόνια.
Κυρία Δραγκοπούλου, να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. ότι εργάζεται, είναι αξιοπρεπής ο άνθρωπος, τίποτε δεν θυμίζει το παλαιό άσχημο παρελθόν του, αλλά αυτό να το πούμε, να το πείτε εσείς δηλαδή, ότι πηγαίνει, επισκέπτεται, βρίσκει στους δρόμους ναρκωμανείς και μιλήστε μας.
Έτσι αυτό.
Έχει σημασία.
Έχει σημασία γιατί και σαν αυτό μου το είπε πριν ακόμα μπει στην ελληνική. Δεν το, δηλαδή το είχε στο μυαλό του. Όπως ήθελε να αγκαλιάσει το παιδί του και να το μεγαλώνει, ήθελε να βγάλει από αυτή τη μάστιγα φίλους, γνωστά παιδιά που ήξερε και έβγαινε στους δρόμους χωρίς να φοβάται ότι μπορεί να ξανακυλήσει αυτό και έψαχνε ανθρώπους που γνώριζε και όποιους έβλεπε, ακόμα και τους έμπορους στο ναρκωτικό προσπαθούσε να τους σταματήσει, να τους διώξει από την περιοχή. Για να μην παρασέρνονται παιδιά σε αυτό το δράμα που αυτός ήταν πριν...
Αυτός που έζησε. 13, το δράμα που έζησε ο ίδιος.
Χρόνια, και έβγαινε στους δρόμους και μίλαγε και έλεγε την ιστορία του και την ξανάλεγε, το πώς, το τι πέρασε, τι έζησε και πώς έγινε τελείως καλά. Και αυτό νομίζω βοήθησε και πολλούς άλλους και πολλά άλλα παιδιά εκεί στην περιοχή και ήθελε ακόμα να πάει σε σχολεία να διδάξει για αυτό.
Τόσο πολύ. Κυρία Δρακοπούλου, στα μετέπειτα χρόνια όταν αποκαταστάθηκε η υγεία του θεραπεύτη και μάλλον είχατε επικοινωνία τηλεφωνική μαζί του νομίζω, έτσι δεν είναι?
Πολύ συχνά και ακόμα...
Τι σας έλεγε σε αυτές τις επικοινωνίες όταν θυμότανε το παρελθόν του και θυμότανε την βοήθεια που έδωσε ο οργανισμός σας? Τι σας έλεγε?
Αυτό ότι...
Αναγνώριζε την προσπάθεια της οργάνωσής σας?
Ναι, αυτό ακριβώς.
Σας παρότρινε ότι πρέπει να επιμείνετε στο έργο σας?
Ναι. Ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί. Θα σας πω αυτό και μετά στη συνέχεια την ερώτηση που μου κάνατε. Ήθελε πάρα πολύ, ήθελε να συνεργαστεί μαζί μας και να προσπαθούμε να βοηθήσουμε πολλά παιδιά με ναρκωτικά, να τα προστατεύσουμε, να τα βγάλουμε μέσα από αυτό το μαρτύριο ζωής που είχαν μπει. Αλλά λόγω του ότι εμείς είμαστε ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που μπορούμε να στηρίζουμε φαρμακευτικά θεραπεία και νοσοκομιακή και γιατρούς για ασθενείς καρκινοπαθείς και άλλες παθήσεις ασθενειών. Λίγο είμαστε λίγο διστακτικοί σε αυτό γιατί, να το πούμε κύριε Σταύρο, γιατί ξέρω και έξω είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που το ακούνε και ίσως ζητήσουν και τη βοήθειά μας. Εμείς θα είμαστε εκεί σε ό,τι και να είναι, αλλά λίγο εκεί κάνουμε λίγο παραβίαση του σκοπού του οργανισμού, αλλά δεν θα πούμε όχι γιατί όταν υπάρχει εδώ μια ζωή και ειδικά όταν είναι ένα μικρό παιδί δεν μπορούμε να κλείνουμε πόρτες γιατί μπορούμε να βάλουμε τη δική μας τη θέση, μπορεί εμείς ήδη να κυλήσουμε σε αυτή τη μάσκα των ναρκωτικών, μπορεί τα παιδιά μας, μπορεί τα εγγόνια, μπορεί οι φίλοι μας, μπορεί οι γνωστοί μας, μπορεί ο ίδιος ο πατέρας και η μάνα μας, λέμε τώρα, εμείς θα είμαστε εκεί. Τώρα το παιδί μετά που πια είχε θεραπευτεί και είχε γίνει τελείως καλά, θυμάμαι που με έπαιρνε τηλέφωνο συχνά και πάντα μου έλεγε κομμάτια της ζωής του με δάκρυα και με πόνο στην ψυχή του και έλεγε ότι εάν δεν είμαστε εμείς ίσως να είχε πεθάνει και να μην υπήρχε και το παιδί του ακόμα να είναι στους δρόμους, γιατί οι γονείς του ήταν μεγάλοι άνθρωποι και όπως κιόλας έχει φύγει αυτή η ζωή η μητέρα, η γιαγιά, από το εγγονάκι. Και δεν μπορεί να πιστεύσει και το λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι στη σημερινή εποχή με τέτοια αγάπη και τέτοια καλοσύνη να αγκαλιάζουν έναν άγνωστο. Γνωστοί άγνωστοι άνθρωποι εκεί έξω που τον βοήθησαν και μου είπε αυτό, έπρεπε να σεβαστώ όλο αυτό που κάνανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί έξω, πρώτο για το παιδί μου, για τους γονείς μου που πέρασαν όλα αυτά εξαιτίας μου, για εσάς σαν οργανισμός και τις ώρες που δώσατε να μου μιλάτε και όλες οι κυρίες βέβαια που απαρτίζουν αυτό το έργο και η ομογένεια, ο κόσμος που με αγκάλιασε, που είστε δίπλα μου και αυτοί όλοι οι άνθρωποι είναι η σωτηρία μου. Και έπρεπε, εγώ ένας άνθρωπος μόνος, πρέπει να παλέψω για όλους τους άνθρωπους, τους ανθρώπους για να δώσω, δηλαδή το ότι χάρη σε αυτούς ζω σήμερα και ότι αυτή ήταν η συνέχεια για να ζω. Αυτό μου είπε.
Τι να πούμε, κυρία Δρακοπούλου, τι να πούμε. Φίλοι ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή από τη Νέα Υόρκη έχουμε την πρόεδρο του οργανισμού, του φιλανθρωπικού οργανισμού Ελπίδα για Ζωή, που σε διάστημα αρκετών χρόνων έχει προσφέρει τις φιλανθρωπικές υπηρεσίες σε πάρα πολλούς συνανθρώπους μας, οι οποίοι είχαν ανάγκες και από την Ελλάδα προς τα δω ότι ήρθαν ή ομογενείς οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην Αμερική με διάφορες ανάγκες, ανάγκες θεραπείας, ανάγκες οικονομικές κλπ. Πάρα πολλά λοιπόν άτομα, εκατοντάδες, δεν ξέρω αν πρέπει να πω πολύ περισσότερο ακόμα, βρήκανε βοήθεια κοντά στον οργανισμό αυτό. Θεάρεστο το έργο του οργανισμού αυτού και να συγχαρούμε και την πρόεδρο, την κυρία Ελένη Δρακοπούλου, την οποία έχουμε φιλοξενούμενη στη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και όλους τους συνεργάτες της. Πέστε μας δύο λόγια για τους εθελοντές που έχετε τριγύρω σας.
Καταρχήν θέλω να σας πω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλες τις κυρίες. Από τις πρώτες που ξεκινήσαμε αυτόν τον οργανισμό ήταν, θυμάμαι, ήταν το 2000 Ιούλιο, 7 Ιουλίου του 2000, που ξεκίνησε αυτό το έργο. Έχουμε, κλείνουμε τώρα τα 23 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζονταν με πρόεδρος εγώ και οι υπόλοιπες κυρίες, για να μην πω τώρα όλα τα ονόματα, γιατί ήταν οι πρωτοπόρες που το ξεκινήσαμε και σταθήκανε δίπλα μου με τόσο αγάπη, και τις συνεχόμενες κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, όλες τα μέλη του Συλλόγου που έχουν μια ευαισθησία, μια καλοσύνη στην ψυχή τους και κάθε φορά που γίνεται μια γενική συνεδρίαση και συζητάμε για διάφορα θέματα οικογενειών, δράματα και όλα αυτά, πάντα πρόθυμες να βοηθήσουν, και το περισσότερο το ότι πολλές από τις κυρίες, αν όχι όλες, θα βάλουν και το χέρι στην τσέπη όταν χρειαστεί. Σας μιλάω ειλικρινά και όλες είμαστε εθελόντριες. Δεν πληρωνόμαστε, δεν είναι κάτι που το κάνουμε γιατί είναι η δουλειά μας. Είναι κάτι το οποίο μιλάει η ψυχή, μιλάει η καρδιά, μιλάει η καλοσύνη, μιλάει η ανθρωπιά. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό το συνέστημα το έχουμε πλούσιο οι Έλληνες μέσα μας. Είμαστε φιλάνθρωποι και έχουμε αγάπη και καλοσύνη για τον συνάνθρωπο. Και αυτό είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της συνέχειας του οργανισμού. Και βέβαια, χωρίς τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας μας και η Άγια Ανάργυρη που είναι οι προστάτες του Συλλόγου μας, γιατί τους Άγιους Αναργύριους έχουμε σαν προστάτες και σαν παράδειγμα της φιλανθρωπίας που είχαν μέσα τους, και η ομογένεια, ο κόσμος που στηρίζει, γιατί χωρίς αυτούς εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, γιατί όσο και να βοηθήσουμε τα μέλη, εάν δεν υπάρχει η δύναμη έξω της καλοσύνης από την ομογένεια που πίστεψαν το έργο του Συλλόγου μας όλα αυτά τα χρόνια και στέκονται δίπλα μας, πραγματικά είναι ένα κύμα τόσο δυνατό ανθρωπιάς που από μία σταγόνα γίνεται ολόκληρος ωκεανός.
Κυρία Δρακοπούλου, έχω παρακολουθήσει το έργο του οργανισμού σας και μπορώ να διαβεβαιώσω και εγώ από τη δική μου πλευρά ότι πραγματικά είναι θεάρεστο το έργο, το πολύχρονο αυτό έργο που προσφέρετε. Υπήρχε πάντοτε και υπάρχει διαφάνεια στο έργο σας. Από οικονομικής πλευράς, από πλευράς στόχων, σκοπών κλπ. Υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Καταφέρατε όλα αυτά τα χρόνια να κερδίσετε την εμπιστοσύνη της ομογένειας, την εμπιστοσύνη εκείνων οι οποίοι μπορούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να βοηθήσουν. Για τους ακροατές οι οποίοι αυτή τη στιγμή μας ακούν στα ραδιόφωνά τους και τώρα ή κάποια άλλη στιγμή θα είχαν την καλοσύνη, θα ήθελαν ή θα νιώσουν την ανάγκη να βοηθήσουν τον οργανισμό σας για να βοηθήσει και αυτός με τη σειρά του κάποιον να αξιοπαθούντα, ασθενία, άνθρωπο με οικονομικά προβλήματα, ανάγκες κλπ. Να δώσουμε κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας.
Βεβαίως, να δώσουμε. Είναι το τηλέφωνο που είμαι συνέχεια εκεί, 24 ώρες 24 ώρες μπορούν να επικοινωνήσουν όποιος θέλει στο 718-956-7559.
Να το πούμε άλλη μια φορά.
Είναι 718-956-7559.
7559, ναι.
Μάλιστα. Σε αυτό το τηλέφωνο θα είμαι πάντα εγώ εκεί. Όποιος θέλει, έστω και μια ερώτηση να κάνει, θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσει μαζί μας.
Να το σημειώσετε, φίλοι ακροατέ, λοιπόν, το τηλέφωνο του οργανισμού Ελπίδα για Ζωή, στο οποίο μπορείτε να μιλήσετε με την ίδια την κυρία Ειρήνη Τρακοπούλου, είναι 718, μιλάμε για τη Νέα Υόρκη, αλλά το έργο απλώνεται για όλη την Αμερική βέβαια.
Βεβαίως,
718 το αεριακό, 956-75-59, το επαναλαμβάνω, 718-956-75-59. Ακούσατε και πιστεύω ότι το διαπιστώσατε και εσείς ότι το έργο που προσφέρει ο οργανισμός αυτός είναι αθεϊκό. Είναι. Υπάρχει πίστη, υπάρχει ελπίδα, αξιού και το όνομα, Ελπίδα για Ζωή. Έχει πραγματικά, έχει επιβεβαιώσει τον τίτλο, την ονομασία του οργανισμός αυτός. Δίνει ελπίδες για ζωή σε ασθενείς, σε ανθρώπους με μεγάλα προβλήματα οικονομικά, προβλήματα θεραπείας, κυρίως θεραπείας, γιατί εκεί επιμένουμε. Λοιπόν, όσοι μπορείτε και τώρα ή και οποιαδήποτε άλλη στιγμή, κρατήστε το τηλέφωνο αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό και μπορείτε και εσείς να στείλετε τη βοήθειά σας, μικρή ή μεγαλύτερη. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 718-956-75-59. Η κυρία Δρακοπούλου θα δεχθεί, ο οργανισμός μάλλον θα δεχθεί την οποιαδήποτε προσφορά σας, εισφορά σας, δωρεά σας, όσο μικρή για είναι.
Έτσι. Να συμπληρώσω κάτι, κυρία Σταύρο,
ναι,
που
ναι, ναι,
δεν το είπαμε. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν και κάποια αμφιβολία, όχι προς εμάς, το ότι οι άνθρωποι, γιατί το συναντάω πολλές φορές, το ψάξατε, μου το λένε συνέχεια αυτό. Έχετε ψάξει κάποιος που ζητάει τη βοήθεια? Ναι, βέβαια. Δεν κάνουμε κάτι αν δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό το άτομο που ζητάει τη βοήθειά μας, η οικογένεια, αλήθεια ότι το έχουν ανάγκη. Πάντα, και όπως είπατε και εσείς, όλα γίνονται καθαρά και με διαφάνεια, και εμείς καθαρή διαφάνεια να δούμε όντως η οικογένεια αυτή έχει την ανάγκη. Συνεργαζόμαστε και με το ελληνικό προξενείο και με νοσοκομεία και με γιατρούς από την Ελλάδα που έρχονται οι ασθενείς εδώ, και εμείς είμαστε ανοιχτοί ανά πάσα στιγμή, όποιος θέλει να έρθει να ελέξει και να δει ακριβώς πού πάνε τα χρήματα, πώς τα δίνουμε, τα ποσά των χρημάτων σε κάθε ασθενή και όλα αυτά. Και γι' αυτό αγαπηθήκαμε αυτόν τον κόσμο και αυτήν την ομογένεια.
Γνωρίζω προσωπικά περιπτώσεις εγώ από το παρελθόν που όταν υπήρχαν κάποια ερωτήματα, έστω και μικρά ερωτήματα, το διευκρινίσατε εσείς και λέγατε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε τα χρήματα στο χέρι, παραδώστε μας το λογαριασμό των φαρμάκων, δώστε μας το λογαριασμό του νοσοκομείου και θα το πληρώσουμε εμείς. Κατευθείαν να πληρωθεί, ώστε να μην να αποδεχθεί οποιοδήποτε παραστράτημα.
Έτσι, και εμείς να ξέρουμε, και όποιος θέλει έρχεται και βλέπει και που έχουν πάει τα χρήματα, που δεν το κάνει ο κόσμος, έχει τέτοια εμπιστοσύνη και τόση αγάπη που ένα απλό έτσι να πούμε στην εφημερίδα ή να ζητήσουμε κάποια βοήθεια χωρίς να σκεφτεί κανένας, ναι, να στείλει το χρηματικό ποσό που μπορεί ο καθένας, και δεν έχει σημασία αν είναι πολύ ή μεγάλο, σημασία έχει και το μικρότερο και το μισό σέντ για τη βοήθεια για ανθρώπους, γιατί όταν φτάνουν στην απόγνωση και έχουν χάσει την ελπίδα τους, έχουν το φόβο το ότι υπάρχει το άρρωστο παιδί τους, γιατί τα περισσότερα, οι περισσότεροι ασθενείς που έχουν βοηθηθεί αυτόν τον οργανισμό είναι μικρά παιδιά, και όταν μιλάμε μικρά από νεογέννητα και μέχρι μεγάλοι άνθρωποι, και βλέπεις αυτούς τους γονείς να έχουν την αγωνία και να έχουν χάσει όλη αυτή την ελπίδα, και πάνω απ' όλα να μην έχουν και να ζήσουν και την επιβίωση, πώς θα ζήσουν εδώ, τι θα φάνε αυτοί που έρχονται, δεν ξέρουν γλώσσα, δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν κάποιο ξενοδοχείο. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε τους τρόπους να βοηθήσουμε και σε αυτά τα...
Είπατε τη λέξη ξενοδοχείο και μου θυμίσατε ένα άλλο έργο το οποίο πετύχατε. Φίλοι ακροατές, ο οργανισμός Ελπίδα για Ζωή συντέλεσε ώστε να κινητοποιηθεί κάποιος από τους παράγοντες της ομογένειας ευκατάστατος στη Νέα Υόρκη, ο οποίος αναγνώρισε, εκτίμησε το έργο του οργανισμού Ελπίδα για Ζωή και προσέφερε μάλιστα ένα οίκημά του, προσέφερε ένα διαμέρισμά του και είπε στη διάθεση του Οργανισμού Ελπίδα για Ζωή, αν έχετε κάποιον ο οποίος έχει έλθει από την Ελλάδα, είναι άστεγος, δεν μπορεί να μείνει πουθενά κλπ, εμείς θα διαθέσουμε επιπλωμένο και μάλιστα...
Όχι το επιπλωμένο, θα σας πω αν θέλετε, ναι, κύριε Σταύρο, ναι, ναι, το κομμάτι. Ναι, ναι, αυτός διάθεσε το διαμέρισμά του που το ξενίκιασε, έπαιρνε τα χρήματά του και όμως το ξενίκιασε, γιατί εγώ του είχα ζητήσει αυτή τη βοήθεια, λέω και αν έχετε κάποιο διαμέρισμα μπορούμε να τον νοικιάσουμε. Έτσι ήταν, έτσι το είχα πει. Και όμως το ξενίκιασε και το έδωσε στον οργανισμό, υπάρχει αυτό το διαμέρισμα ακόμα με το κλειδί στο χέρι εμείς. Το έχουμε, αν έρθει κάποιος και εκείνο τον καιρό κάναμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε μια οικογένεια από την Ελλάδα που ταργόταν με το άρρωστο κοριτσάκι τους. Κινητοποιήθηκε η ομογένεια μέσω της εφημερίδας σας. Αυτό έγινε μέσω της εφημερίδας του Εθνικού Κήρυκα και ο κόσμος, δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μέσα σε μια εβδομάδα είχαμε χτίσει ένα ολόκληρο σπίτι ό,τι χρειάζονταν ένα νοικοκυριό. Και όχι πράγματα έτσι από τα σπίτια τους που είχαν έτσι σε κάποιο σημείο, σε μια άκρη ξεχασμένα, όλα καινούρια, κρεβάτια, παπλώματα, μαξιλάρες, κασέτες, δεν σας πω. Μέσα
αυτό είναι μια απόδειξη, κυρία Δρακοπούλου, ότι υπάρχει διαφάνεια στον οργανισμό σας και ότι ο οργανισμός σας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, την εμπιστοσύνη της ομογένειας. Δεν έχουμε δυστυχώς περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Έχετε κι εσείς πάρα πολλά να μας πείτε ακόμα. Είναι πάμπολες οι περιπτώσεις που έχουν φτάσει στο δικό σας οργανισμό και θα έχουμε την ευκαιρία και σε κάποια άλλη εκπομπή μας να πούμε περισσότερα. Θα ήθελα μόνο να επαναλάβουμε το τηλέφωνο εδώ που οποιοδήποτε από τους ακροατές μας νιώθει την ανάγκη τώρα ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή να στείλει την οικονομική του βοήθεια ή να ζητήσει πληροφορίες, κάτι περισσότερο να ακούσει.
Ακόμα και τη βοήθεια, αν κάποιος ακούει που έχει ανάγκη κάτι και θέλει να βοηθηθεί αυτό το σύλλογο, οτιδήποτε και σε αυτό.
Ας επικοινωνήσει με τον οργανισμό, το τηλέφωνο εκεί είναι στη Νέα Υόρκη 718-956-7559. Θα μιλήσετε με την ίδια την κυρία Ειρήνη Δρακοπούλου. Εάν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, κυρία Δρακοπούλου, να επιφυλαχτούμε να μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή.
Μάλιστα, ένα μικρό μόνο θα σας πω και συγγνώμη για το χρόνο. Θα ήθελα έτσι να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Τσίχλη, τον οποίο αναφερθήκαμε για το διαμέρισμα που μας παραχώρησε, που είναι ένας πολύ καλός υποστηριχτής μας, και να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά που πάντα είστε δίπλα μας σε κάθε μας προσπάθεια, να ευχαριστώ τον Δικό Κήρυκα που με τα ωραία τη σελίδα που μας παραχωρούν κάθε φορά που είναι να ζητήσουμε βοήθεια για κάποιο συνάνθρωπο, και να ευχαριστήσω όλη την ομογένεια, όλο τον κόσμο για όλα αυτά τα χρόνια που είναι δίπλα μας, τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους πατεράδες, να είναι καλά, να είναι χαρούμενοι, να είναι ευτυχισμένοι και μαζί με τα παιδιά τους και να χαίρονται όλη τη ζωή με τις οικογένειες και τα παιδιά τους μπαμπάδες, και να τους αγαπάνε και να τους εκτιμάνε και να είναι πάντα δίπλα σε ό,τι χρειαστεί. Αυτό.
Φίλοι ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή είχαμε φιλοξενούμενη την πρόεδρο του οργανισμού, του φιλανθρωπικού οργανισμού Ελπίδα για Ζωή, Ειρήνη Δρακοπούλου. Ο οργανισμός αυτός, ο οποίος διακρίνεται για την διαφάνειά του, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των αρχών και όλης της ομογένειας. Έχει καταφέρει στο διάστημα της πολύχρονης, της κάποιες δεκαετίες δηλαδή έργου, να βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους με διάφορες ανάγκες, ιδίως ασθενείς, ιδίως παιδιά. Κυρία Δρακοπούλου, για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
You there?
An office with a beach view.
You?
A historical escape.
And you?
I want to taste real food.
All you want is Greece.
Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούχια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, η αγάπη του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο που να χρειαζόμαστε πιο πολύ παρά την αγάπη του Ιησού Χριστού. Χρειαζόμαστε την αγάπη Του ώστε να αγαπούμε οι σύζυγοι τις γυναίκες τους, οι γυναίκες τους άντρες τους, όπως και για να αγαπούμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και τα υπόλοιπα μέλη των οικογένειών μας, μα και τους γειτόνους μας και τους συμπατριώτες μας και γενικά τους συνανθρώπους μας, ώστε να ακούν το Ευαγγέλιο, μα και όλοι που δεν έχουν το Χριστό και την αγάπη Του. Χρειαζόμαστε το Χριστό όπου και να βρισκόμαστε και όπου σχετιζόμαστε εις τον κόσμο. Εκεί όμως που πιο πολύ τον χρειαζόμαστε είναι στις σχέσεις μας με το Θεό που αγαπάει τις ψυχές μας. Και διερωτούμεθα, εμείς αγαπάμε όπως ο Ιησούς αγαπάει ή μήπως χρειαζόμαστε πιο πολύ την αγάπη Του στην ζωή μας? Ή μήπως εμείς πρέπει να αγαπούμε το Θεό και τους ανθρώπους γύρω μας πιο πολύ? Να τι λέει προς Α Κορινθίους 13 κεφάλαιο εδάφιο 2. Και αν έχω χάρισμα προφητείας και αν γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση και δεν έχω όλη την πίστη ώστε να μεταθέτω βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Τόσο πολύ σπουδαίο είναι λοιπόν το να αγαπούμε τον Χριστό και την αγάπη Του. Το πρώτο μέρος που θα ψάξει ο άνθρωπος για την αγάπη του Θεού είναι το Ευαγγέλιο. Και να τι λέει στο Ευαγγέλιο εις κατά Ιωάννη κεφάλαιο 3 εδάφιο 16. Διότι τόσο πολύ να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Επαναλαμβάνω, διαβάζουμε για να μην χαθεί όποιος πιστεύει και να έχει τη ζωή την αιώνιο. Δεν λέει ότι θα έχουμε ζωή αιώνιο διότι κάποιον άλλον λόγο ή κάποιο άλλο μεσιτεύοντος, αλλά διαπίστεως εις τον μόνο σωτήρα Ιησού Χριστό. Εις πράξεις κεφάλαιο 4 εδάφιον 12 λέει εκεί δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο όνομα υπό τον ουρανόν δοσμένο εις τους ανθρώπους δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Έχουμε λοιπόν την αγάπη την μεγάλη του Ιησού Χριστού, τον οποίον πρέπει να πιστέψουμε και δι' αυτής της πίστεως να εξασφαλίσουμε την είσοδό μας εις τον ουρανό, κοντά στο Χριστό. Εις κατά Ιωάννη Α, Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, εδάφια 13 και 14, λέει εκεί ο Απόστολος, αυτά έγραψα σε εσάς που πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού, για να γνωρίσετε ότι έχετε την αιώνιον ζωή. Αγαπητοί μου, ο καθένας μας μπορεί να έχει την βεβαίωση της σωτηρίας του, την πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό, δεχούμενη την αγάπη του που είναι δωρεάν, χωρίς προσόντα ή κατορθώματα, αλλά με την συγγνώμη για τις αμαρτίες μας και διαπίστεως και μόνο. Αμήν.
Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν, τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερώσου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Μπες σήμερα στο apodimi.gov.gr.
Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016.
Τα λόγια τα πικρά μες στο κολλί. Κρυφά της θάλασσας τα μάγια στο βορειά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι κοκκάνι. Θα βρεις μήτε την αρνιά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το κάνει. Και μήτε πόρτα θα βρεις μήτε την αρνιά. Που κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγό. Σαγόνια πηδούν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά. Πηδούν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.